Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 22 aprilie. Iată temele principale ale ediției. Va cere sau nu coaliția din Irak suplimentarea trupelor românești din această țară?
Nimic nou în ancheta asupra agresării ziaristului Timișoran în Ardelean.
Corupți, antisemiți și golani printre candidații la primariile pe listele partidelor de toate culorile, o analiză de Nicolae Manolescu.
Popularitatea președintelui Statelor Unite, George Bush, este în creștere în ciuda acumulării de vești proaste, în special din Irak.
Veți mai putea asculta știri interne și internaționale.
Și o relatare despre simpozionul Rolul statului în secolul 21, organizat la Berlin de concernul Hertie. Înainte de a trece la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri. La București, Senatul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea codului de procedură penală prin eliminarea, între altele, a recursului în anulare. Guvernul care a prezentat proiectul arată că eliminarea recursului în anulare asigură compatibilitatea între legislația română și cea a statelor din Uniunea Europeană. Totodată a fost cerută și în ultimul raport de țară al Comisiei Europene. Actul normativ urmează să intre acum în dezbaterea Camerei Deputaților. Schema parchetului național anticorupție se va mări cu 100 de posturi, instituția va avea buget propriu, iar procurorul general, Ioana Mărie, va avea pe lângă un adjunct, doi consilieri, ca urmare a adoptării în ședința de ieri a guvernului a ordonanțelor privind măsuri împotriva corupției. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției a declarat, citat de agenția Mediafax, că a fost aprobat și proiectul ordonanței de urgență privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției. Aceste proiecte se înscriu și ele în măsurile pe care guvernul român s-a angajat să le ia pentru a răspunde criticilor instituțiilor europene. Premierul Ungariei Peter Megyesi și reprezentantul guvernului român, Ministrul Culturii Răzvan Teodorescu, vor participa duminică la Arad la inaugurarea Parcului Reconcilierii Român-Maghiare și la redezvelirea Statuii Libertății, a anunțat președintele UDMR Marco Bella. Primul ministru al României, Adrian Năstase, nu va participa la Arad, el va fi în Ungaria, unde va participa la Zilele Ortodoxiei. În sudul Irakului, doi cetățeni elvețini au fost eliberați după ce fusese reținuți ostateci timp de două zile. Eliberarea a fost confirmată de autoritățile elvețiene. În ultimele săptămâni, circa 50 de străini au fost răpiți, mulți au fost eliberați. Un italian a fost însă recent executat de cei care îl luaseră ostatec. Rebelii iracheni din Fallujah au, citez, zile, nu săptămâni, la dispoziție pentru a preda armele, a avertizat generalul american James Conaway. Predarea armelor este condiția centrală a armisticiului negociat săptămâna trecută de reprezentanții coaliției internaționale cu rebelii din Fallujah. Pe de altă parte, un alt general american, și anume generalul Martin Dempsey, a apreciat că 40% din noile forțe de securitate irachiene nu-și mai fac datoria, iar 10% au lucrat chiar împotriva intereselor americane în ultimele 3 săptămâni de ciocniri violente din Irak.
Se înmulțesc declarațiile statelor care participă la coaliția condusă de Statele Unite în Irak referitoare la menținerea trupelor lor în această țară. Ministrul Apărării din Polonia, Jerzy Smajdzinski, a anunțat că militarii polonezi ar putea rămâne în Irak până la organizarea de alegeri generale aici. Ministrul polonez a precizat că prezența militară a Poloniei acolo după 30 iunie, data programată pentru transferul puterii către irachieni, va depinde de dorința noului guvern de la Bagdad și de o posibilă rezoluție ONU.
Între timp, oficialități din Ministerul Bulgar al Apărării au declarat că, deși unii militari bulgari din Irak au cerut să se întoarcă acasă, Bulgaria va continua să-și îndeplinească obligațiile militare pe care și le-a asumat în Irak. O declarație similară a făcut președintele Ucrainei, iar Danemarca a anunțat că ar putea chiar să-și extindă misiunea militară din Irak.
În ediția de astăzi a ziarului Jurnalul Național, trimisul special al Guvernului României în Irak, Simona Marinescu, este citată cu declarația că a fost informată recent de Comandamentul Forțelor Coaliției despre o posibilă solicitare oficială adresată Guvernului României pentru suplimentarea trupelor în teatrul de operațiuni din Irak. Am rugat-o pe Simona Marinescu să clarifice această declarație.
Această declarație este anterioară retragerii spaniolilor. Este o declarație dată pe fondul bunelor aprecieri pe care coaliția le are față de trupele române. Știți că aici se schimbă situația în teren în fiecare zi și în funcție de asta se iau diverse decizii militare. La un moment dat și-au exprimat speranța că niște detașamente de transport și niște ofițeri mai pot să vină. Repet, nu în contextul acestei retrageri. În contextul acestei retrageri, probabil că deciziile militare sunt mult mai ample și nu am încă un feedback.
Și probabil să iau la alt nivel.
Mandatul meu este de a transmite acasă solicitările de aici și știți care este procedura constituțională. Acasă guvernul face o evaluare, o transmite președintelui României, care o discută în CSAT, după care se avansează Parlamentului pentru vot. Toți cei care au venit aici sunt aprobați prin votul Parlamentului. Însă pe fond, sigur, e foarte bine pentru noi că am fost apreciați aici și că de fiecare dată când s-a pus problema vreunei necesități imediate în teatrul de operații, s-au gândit la noi. Mie mi se pare că asta este o probă că ne-am comportat la nivelul așteptărilor. De altfel, vreau să vă spun că s-a precipitat retragerea spaniolilor, motiv pentru care în ultimele zile personal nu am purtat nicio discuție cu conducerea CJTF7, însă ea s-ar putea să vină. Sunt anunțate niște întruniri militare aici la care voi participa și eu. Eu însă, în limita mandatului pe care l-am, o să fac o informare acasă și, sigur, opinia mea personală ca politician, ca emisar special, ca persoană aflată în zonă de luni de zile, este că România s-a comportat ca un partener foarte solid și probabil că urmarea acestei situații vor fi invitații pentru suplimentarea trupelor. Cum de altfel e și foarte posibil ca trupele care au plecat să fie înlocuite de trupe americane. Pentru instabilitatea din zonă, în momentul plecării spaniolilor nu e foarte ușor. Asta pot să vă spun, pentru că la Diwania întregul stabiliment era acoperit de trupe spaniole și mai sunt și alte locuri în care se aflau soldați care luptă de regulă sub steag spaniol și care aici au venit sub steag spaniol și vor fi unele probleme de înlocuirea lor. Însă noi sperăm că sunt doar modificări de traseu, modificări pasagere și vom recrea stabilitatea în teatru. E un moment dificil, suntem sub presiunea mai multor grupuri etnice, sub presiunea unor grupări teroriste venite din afara granițelor. Nu e foarte ușor să fii aici, mai ales nu e foarte ușor să îți fie asumat responsabilitatea de a genera o democratizare mai rapidă. Am și o anumită încărcătură emoțională în ceea ce vă spun, pentru că astăzi este ziua în care ne luăm oficial la revedere de la spaniol. Va fi ca de fiecare care dată când pleacă cineva, e o întrunire de final în care ne spunem cuvinte frumoase și ne pregătim pentru acest moment. Ei sunt și ei oarecum nefericiți că n-au putut să ducă la capăt această misiune. Pe de altă parte, soldați și ofițeri fiind se supun ordinelor și merg acasă cu speranța că ceea ce au făcut aici este bine. Nu pot însă să nu vă spun că au avut și pierderi notabile. Ei au avut aici atacuri majore, este cunoscut acest lucru, au murit ofițeri spanioli aici și misiunea lor diplomatică a avut probleme și sigur că dacă luăm în considerare faptul că sunt acasă niște familii îndurerate, retragerea lor s-ar putea să aducă în rândul societății spaniole și o anumită satisfacție. Ei însă pleacă cu regretul de a părăsi o echipă mai devreme decât ar fi trebuit.
A declarat Europa Liberă Simona Marinescu, trimisul special al Guvernului României la Bagdad. Pe de altă parte, la București, ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu a declarat că ministerul său nu a primit nicio cerere oficială de suplimentare a forțelor militare românești în Irak.
După audierea sa la Comisia de Apărare din Camera Deputaților, Nicolae Berechet, secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor, a admis că nu există date noi despre cei care l-au bătut în decembrie 2003 pe ziaristul timișoran Ino Ardelean. Reprezentantul Internelor susține însă că autoritățile nu vor să mușamalizeze acest caz și, ca pentru a da greutate spuselor sale, face precizarea că angajamentul forțelor implicate în acest caz este mult mai mare decât cel pentru unul obișnuit. Din București, Sabina Fati.
pentru a explica felul în care poliția încearcă să-i prindă pe cei care l-au agresat pe ziaristul Ino Ardelean. Secretarul de stat Nicolae Berechet a spus că au fost scoase de pe internet toate articolele victimei. Oficialul de la internet notează că se confirmă ipoteza potrivit căreia cineva a fost deranjat de cele publicate de Ino Ardelean. Domnul Berechet susține că persoanele vizate de ziarist ar fi fost investigate, dar cu rezultate negative. Pentru a schimba aceste rezultate, vicepreședintele Comisiei de Apărare, liberalul Ovidiu Drăgănescu, cel care a și cerut de altfel audierea conducerii Ministerului de Interne în cazul Ino Ardelean, a propus ca personajele din articolele jurnalistului să fie testate cu poligraful. Printre altele, Ino Ardelean s-a ocupat și de afacerile Ministrului Sănătății Ovidiu Brânzan, iar investigațiile apăreau chiar în perioada de început a mandatului ministrului. Secretarul de stat de la interne declară că au fost epuizate toate metodele de cercetare specifice, că au fost schimbați din funcții doi subordonați ai șefului poliției Timiș pentru proasta gestionare a cazului, sugerând că vor urma și alți polițiști la vârf din Timișoara. Autoritățile au început să cerceteze situația lui Ino Ardelean abia după ce cazul s-a internaționalizat. Raportorul Parlamentului European pentru România a vorbit despre problema hărțuirii jurnaliștilor și a limitării libertății de expresie, iar Asociația Reporteri Fără Frontiere s-a interesat la fața locului despre ceea ce s-a întâmplat cu ziaristul din Timișoara. Recent, Robert Menar, șeful acestei organizații, s-a întâlnit cu Ion Iliescu și cu Adrian Năstase, care au făcut promisiuni referitoare la îmbunătățirea mediului jurnalistic. Robert Menar a avertizat însă că declarațiile autorităților trebuie însoțite și de fapte și că opinia publică internațională nu se mulțumește doar cu promisiuni. Secretarul general al organizației Reporteri Fără Frontiere a cerut finalizarea anchetelor în cazul jurnaliștilor agresați. Anul trecut au fost bătuți peste 16 ziariști în România. Fiecare dintre ei a încercat să scrie despre încrengăturile mafilor locale cu politicul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum profesorul Nicolae Manolescu ne vorbește despre corupți, antisemiți și golani printre candidații la primării de pe listele partidelor de toate culorile. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
În plin scandal legat de corupție, după ce rapoartele oficialilor europene au atras atenția asupra ineficienței măsurilor adoptate de guvernul român într-o bătălie ce pare dinainte pierdută, ce vedem? Pe listele de candidați la funcția de primar ale unor partide cu greutate abundă numele unor personaje deja faimoase pentru procese penale, chiar condamnări, pentru declarații antisemite, ori pentru agresiuni și insulte. În disprețul opiniei publice, PSD, PNL, PD, Partidul Noua Generație, vin cu candidați gata compromiși. În aceste condiții, pe cine să mai mire, așa zisele dezbateri televizate, în care candidații își toarnă reciproc în cap oala de lături, ori în care se lansează acuzații de felul cele emise de Corneliu Vadim Tudor cu sprijin din partea a patru parlamentari PRM, cum că primul ministru și-a împușcat la vânătoarea din pădurea Bolovani propriul ministru pe domnul Sârbu. Bineînțeles că domnul Năstase l-a dat în judecată pe Grobianu, lider peremist, dar acesta e la nu știu câtelea proces, multe fiind deja cu condamnări, fără totuși nicio consecință, fără să fi scos din câte se știe niciun leu din buzunar, deși a fost amendat penal cu multe miliarde. Așa că o acuzație fără precedent într-o țară civilizată și de o enormă gravitate morală, fie și dacă nu are niciun grăunte de adevăr, are, cum să zic, toate șansele de a rămâne nepedepsită. Unul dintre clienții rubricilor de scandal, Dumitru Dragomir, candidat la primăria generală a Capitalei din partea PRM, l-a făcut albie de porci în direct la TV și la ore de vârf, cum se spune, pe candidatul Acțiunii Populare. Golănia a întrecut toate limitele. N-am auzit niciodată nimic asemănător. În paranoia agresivă a lui, Dumitru Dragomir a ofensat bunul simț și pudoarea a milioane de telespectatori. Dar Dumitru Dragomir nu e doar un golan politic. El a dirijat, ani buni, cea mai antisemită revistă românească, Atac la persoană, și a dictat fostului redactor șef o listă de evrei aflați în funcții publice în România. Fapt nemai întâmplat, cred, în nicio publicație din lumea civilizată. Revista a fost urmărită penal, redactorul șef condamnat, iar Dumitru Dragomir, după ce a vândut publicația mai întâi soției și fiului său, apoi unei terțe persoane, și-a văzut de treburile lui murdare ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut. Iar ieri declara că Vadim Tudor va fi primul președinte român din istoria postcomunistă. Mai trebuie să insist asupra conotației acestei vocabule. Între timp, Corneliu Vadim Tudor a devenit, după cum toată lumea știe, un filosemit, ceea ce nu l-a oprit însă să-l treacă pe Dumitru Dragomir în rândul candidaților la primăria capitalei. Un lider județean al PNL, candidat la primăria din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, și el om de fotbal, îl amenință public pe arbitru unei partide fotbalistice cu moartea. Cum se aude? Cu moartea. Bineînțeles că nici Federația de Specialitate, nici PNL nu au vreo reacție. Golănia începe să nu mai fie doar în vorbe, ea amenință cu lichidarea fizică. Dar nu doar din sport vin spre politică golăniile, corupția, rasismul, oare e cineva care să nu știe ce se strigă pe stadioane? Politicul își este deseori rezervă proprie de cadre în această privință. PSD a dat luna trecută impresia că ia taurul de coarne, suspendându-i, obligându-i să se autosuspende pe câțiva dintre așa numiții baroni locali. După bâlbe repetate ale conducerii PSD, pe care le-am semnalat la timpul lor într-o emisiune de la Europa Liberă, iată, iertarea corupților pare acum, după Paști, cuvântul de ordine mai nou. Primarul Vanghelie de la sectorul 5 București e, după informațiile de aseară, din nou cap de listă. Va fi sau nu primar, asta depinde de vot. În ce-l privește, PSD pare a se fi decis, va fi candidat. Ca și Mihai Bar la Oradea, reintegrat într-un partid din care fusese dat afară pentru corupție, ca și Ion Blejan la Baia Mare, și el reintegrat după scandaluri repetate și mai ales după aproape 2 ani de închisoare pentru pedofilie. Nu s-a întrebat nimeni, de pildă, de ce întârzie să se comunice rezultatele anchetelor care se referă la Mischie de la Gorjor, la Bebe Ivanoviș de la Ilfov. Câtă vreme, a spus domnul Cosmâncă mai acum câtva timp, PNA nu comunică rezultatele, domnii cu pricina nu pot candida. Întârzierea poate avea câteva răspunsuri diferite, toate însă alarmante. Fie rezultatul e urât și PNA îl ascunde la mână, fie PNA e presat politic să spele imaginea baronilor și nu prea are cum, fie din contra presiunea este să se amâne decizia ca să se spele imaginea PSD-ului, fiindcă cine mai crede vreo clipă în inocența baronilor. Orice ar fi, nu e normal. Bebe Ivanoviș a ajuns, el, la exasperare. Solicită public PNA adoptarea unei decizii. Și alți candidați, unii cu șanse, au în spate procese, nereguli în afaceri, scandaluri sau măcar suspiciuni. Muntean, penelistul de la Deva, Ghișe de la Brașov, Funar, peremistul de la Cluj, Sechelariu, PSD-istul de la Bacău, Mazăre, fost PD, fost independent, nu mai știu ce a mai fost, acum PSD Constanța și așa mai departe. Niciun partid nu pare dispus să renunțe la un candidat de acest calibru, oricât de corupt ar fi. Prezumția de nevinovăție nu e însă tot una în politică și în justiție. Unii dintre acești candidați au procese pe rol, au condamnări, dar imaginea partidului nu pare să fie serios afectată sau nu se pare că liderii partidelor știu sau vor să știe asta. Faptul de a nu se sinchisi, ce ne spune oare? Că vor să câștige primăriile cu orice preț. Iată tristul și lamentabilul adevăr. Și când e să alegem între un corupt și un antisemit, oare ne bucurăm realmente de posibilitatea unei opțiuni? Nici de cum. Dacă avem o opțiune, aceasta e să stăm acasă în ziua votului îngroșând numărul absenteiștilor. Dar domnul președinte Iliescu a găsit deja leac și pentru absenteism, cerând să nu mai fie luat în considerare decât cei care votează. Așadar, nici măcar opțiunea de a nu vota nu mai avem. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgați, fără răgați.
Mare, 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 mare.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
22 aprilie 1984. Se apropie ziua de 1 mai și Scânteia anunță cu litere de șchioapă 45 de ani de la marile manifestații antifasciste și antirăzbunice din 1 mai 1939. O măreață zi de luptă a clasei muncitoare împotriva fascismului și războiului pentru democrație, unitate și independență națională. Două fotografii care au fost reproduse de mii și mii de ori, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, în 1939, plus fotografia, numai puțin celebră, cu imaginea unei mulțimi în care au fost introduse printr-un trucaj simplu și capetele celor doi. O întreagă pagină rea elementele standard ale biografiei lui Ceaușescu, tânăr militant comunist, activist în ilegalitate, procesul la Brașov, etc. Se amintește de asemenea că tovarășa Elena Ceaușescu Petrescu a fost unul dintre conducătorii comisiilor de reorganizare a Uniunii Tineretului Comunist din sectoarele capitalei. Se rescriau biografii și se rescria de fapt istoria. E tehnica palimpsestului. Peste textul original se suprapunea un altul pe care trebuia să-l zgârii stânlături ca să ajungi la versiunea inițială și adevărată. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi
Partidul Comuniștilor.
Astăzi s-au împlinit 134 de ani de la nașterea lui Lenin, un prilej de sărbătoare pentru conducerea comunistă de la Chișinău. Cu detalii din capitala moldoveană, Ina Corețchi.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a sărbătorit astăzi 134 de ani de la nașterea liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin. Șeful statului, primul ministru și speakerul parlamentului, însoțiți de membri de partid, au depus astăzi flori la monumentul lui Lenin din Chișinău. Conducerea de vârf a partidului a înmânat carnete de partid de comsomoliști și au legat cravate de pioneri noilor membri care au aderat astăzi la aceste organizații. La manifestația de astăzi au participat și câteva sute de veterani, dar și tineri care au intrat astăzi în rândurile Comsomolului. Iată ce ne-au spus câțiva din ei. Pentru mine, ziua de azi e o zi măreață, când s-a născut un om care se naște probabil odată la 1000 de ani. Vladimir Ilici Lenin a făcut foarte multe nu doar pentru Rusia sovietică. Revoluția din octombrie a însemnat mult pentru întreaga lume, mai ales pentru muncitori și țărani. Este o mare sărbătoare, e ziua de naștere a lui Lenin, care a transpus în viață toate cele 10 porunci ale lui Iisus Hristos. Ideile comunismului sunt compatibile cu creștinismul. Faptul că am devenit astăzi comsomolist înseamnă mai mult decât orice sărbătoare, deoarece atunci când am fost pioner, am fost deseori ajutați de colegii mai mari, iar acum eu îi pot ajuta pe alții. Voi continua dezvoltarea urânduirii comuniste.
A relatat de la Chișinău, Ina Corețchi.
Să lasă casa când jos și să duce. Ei, dar eu ce să fac? Unde să mă duc eu? Ia că am două vaci. Le vând, dar și eu ne-au casă.
Noi ca când suntem pe o insulă, ca când suntem animănui. Suntem scriși, cred, cu morții, nu știu, că trec peste locul, dar de noi habar n-au. Stai, știi, uite, în sus și atât.
Soartă sau blestem? Calvarul unor oameni care luptă cu stihia alunecărilor de teren. Dacă vreți să aflați mai multe despre acești oameni, ascultați joi la Europa Liberă rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Deschidem acum pagina internațională a emisiunii noastre. Potrivit unor sondaje de opinie recente, popularitatea președintelui Statelor Unite George Bush este în creștere. Asta în ciuda acumulării de vești proaste pentru actuala administrație, începând de la acuzațiile privind lipsa de pregătire a Casei Albe pentru a preveni atacurile de la 11 septembrie 2001 și terminând cu recrudescența fără precedent a violențelor din Irak. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Washington, Andrew Tully, este rezumată de Oana Serafim.
Majoritatea sondajelor de opinie l-au arătat pe senatorul John Kerry, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2 noiembrie, devansându-l cu puțin pe președintele George Bush. Un sondaj dat publicității luni de canalul de televiziune ABC News și de Washington Post arată că 48% dintre respondenți îl sprijină pe președintele Bush față de 43% pe candidatul Democrat. Un rezultat asemănător arată și un sondaj CNN și al ziarului USA Today, difuzat și el tot la începutul acestei săptămâni. Aaron Lichtman, profesor de istorie și politică la Universitatea Americană din Washington, i-a declarat corespondentului nostru Andrew Tully că, deși veștile din Irak nu sunt în ultimul timp foarte îmbucurătoare pentru politica administrației, tendința populației este ca în chestiuni de securitate să-l sprijine pe președinte și ideea pe care el o reprezintă, simbolul pe care el îl reprezintă. Mai mult, spune expertul de la Washington, în luna martie, echipa electorală a președintelui Bush a cheltuit o sumă record pentru publicitate.
I think Cred că în acest moment banii cheltuiți de Bush în campanie se arată eficienți. El a cheltuit 50 de milioane de dolari pentru a crea un portret negativ al contracandidatului său democrat John Kerry. Imaginea de persoană care nu poate lua decizii, așa încât în acest moment, când oamenii nu prea știu multe despre John Kerry, această campanie negativă are un rezultat.
Parlamentul European a dezvoltat ieri un proiect al unui raport asupra politicii Uniunii Europene cu privire la respectarea drepturilor omului. Proiectul atrage atenția că lupta împotriva terorismului nu trebuie să încalce aceste drepturi. De asemenea, proiectul solicită ca respectarea drepturilor omului să fie o clauză mai strictă în acordurile Uniunii Europene cu terțe țări. Relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Biacas, este rezumată de Victor Scănazi Moroșan.
Proiectul de document dezbătut miercuri condamnă terorismul, definit drept una din cele mai serioase provocări cu care este confruntată comunitatea internațională. În timp ce lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate de prim ordin a Uniunii Europene, raportul atrage atenția că ea trebuie să se desfășoare în limite legislației internaționale. Ministrul de Externe al Irlandei, Dick Roach, a intervenit în dezbatere, insistând că, după opinia lui, pentru a primi sprijinul cel mai larg posibil și a reuși pe termen lung, combaterea terorismului trebuie să se desfășoare respectându-se în întregime drepturile omului și libertățile fundamentale. Roach a comparat terorismul cu o boală, spunând că trebuie abordate atât cauzele cât și simptomele ei. Speranțele că problemele terorismului vor fi rezolvate doar atacând simptomele reprezintă, în cuvintele lui, o concepție simplistă. Raportul afirmă că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe mai deschis de temele drepturilor omului la întâlnirile și la reuniunile la cel mai înalt nivel cu țările nemembre și că asemenea elemente ar trebui să se reflecte în declarațiile comune finale. Parlamentul European nu are puteri de decizie în politica externă a Uniunii Europene, dar în raport se face apel la statele membre să nu sacrifice drepturile omului în favoarea preocupărilor de natură politică, de securitate sau economică.
Universitatea privată Hertie School of Governance din Berlin organizează un simpozion internațional intitulat Rolul statului în secolul 21, la care participă și invitați din România. Lucrările simpozionului au fost deschise în această dimineață de cancelarul federal german Gerhard Schröder, relatează William Totok.
La lucrările simpozionului, ce se va încheia mâine, participă și primul ministru al României Adrian Năstase. Premierul român va rosti mâine dimineață o alocuțiune intitulată Europa și perspectivele extinderii Uniunii Europene. Totodată, premierul român se va întâlni cu omologul său german, cancelarul Schröder. La lucrările simpozionului mei asistă și Radu Ancuța, fost busier Roman Herzog și al Fundației Hertie și Humboldt, care în prezent este cercetător la Institutul Român de Studii Internaționale de pe lângă Ministerul de Externe al României. În această calitate, el lucrează în momentul de față la un proiect de cercetare privind extinderea Uniunii Europene cu accentul pe politică externă și de securitate. Temele simpozionului și diferitele grupuri de discuții, la care participă cercetători, politologi, istorici, publiciști, profesori și politicieni, ne le-a rezumat Radu Ancuța într-un interviu acordat postului nostru de radio.
La această conferință, organizată de Fundația Hertie, vor participa oamenii reprezentanții de aici la trei workshop-uri. Unul se va referi la extinderea, la noua extinsă Uniune Europeană, cel al doilea workshop se va referi la noua formă de securitate pe care o va avea Europa și cel de-al treilea workshop se va ocupa, bineînțeles, de problemele sociale, the welfare state, deci statul social, statul care se ocupă de elementele sociale. Vor fi și, bineînțeles, trei moderatori aleși foarte important, foarte importanți, care se pricep, care sunt în temă cu aceste workshop-uri. Ce mi se pare foarte important este că la cel de-al doilea workshop va modera doctorul Christoph Bertram, care este un fost corespondent diplomatic al Die Zeit la Londra și lange Zeit, mult timp a lucrat la Londra la Institutul de Studii de Securitate și acum este directorul lui Stiftung Wissenschaft und Politik, care este un element foarte important, un think tank foarte important care conseiază Ministerul de Externe și Cancelaria Germaniei.
Cancelarul Schröder, care a deschis lucrările simpozionului, a relevat necesitatea îmbunătățirii învățământului superior. Totodată, Schröder a subliniat importanța procesului de integrare europeană și a pledat din nou pentru adoptarea unei Constituții europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giorgescu,
Lucian Ștefănescu și Honza Rambosec la pupitrul tehnic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci însă nu uitați la ora 21 programul Ora Moldovei.